Herra forseti, ég vil byrja á að þakka málshefjanda fyrir að koma á dagskrá hér þessu mikilvæga umræðuefni. Þetta málefni sem við í samfylkingunni höfum verið duglega að halda á lofti hér í þingsal og fögnum við því hverju tækifæri sem við fáum til að ræða það. Við þurfum að horfa á kerfi heildrænt og við þurfum meiri samvinnu þekkingageirans og framleiðanda og höfum við dæmi mjög góða reynslu af slíkri samvinnu í sjávarútveginum. En við höfum allt sem þarf, herra forseti, til öflugra framleiðslu ræktaðra afurða, næga orku, nægan hita og við höfum þekkinguna. Við gætum ræktað mun meira en við erum að gera í dag og við gætum verið að rækta mun fjölbreyttari afurðir. Með því að skala framleiðsluna upp og gera hana fjölbreyttari, gætum við staðið undir að miklu leiti okkar eigin þörf og jafnvel ef við horfum björtum augum til framtíðar, framleitt vörur til útflutnings. En það eru fleiri þættir sem við þurfum að skoða í því samhengi, til dæmis að búa til merkingu fyrir vöru framleitt á Íslandi sem tengir íslenska matvöru við gæði og sjálfbærni. Þannig myndum við auðvelda íslensku neytendum að átta sig á hvaða matvöra í verslunum sem íslensk og sömuleiðis markaðsetja íslenska matvöru erlendis. Við þurfum einnig að líta til raforkukostnaðarins þar að segja dreifikostnaðar raforku og jafna hann að fullu milli þéttbýlis og dreifbýlis. Kerfið í dag beinlínis hvati til þess að íta gróðurhús og uppbyggingu og sömuleiðis fiskeldi á landi til stærri byggða þar sem að flutningskostnaðarinn ódýrari. Þannig ætti frekar að vera hvati í kerfinu til hins gegnstæða. Þar að fórseti ég gæti haft mun fleiri orðum stöðuna en til að taka þetta saman í lokin þá þurfum við að styðja með markvissari hætti við garðyrkju, grænmetisframleiðslu og nýsköpun í matvælaframleiðslu. Þangað vill samfylkingin í það minnsta stefna.
Þá tökum til máls 89. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir.